Pokojný večer vám všetkým prajem. Tu na stole svietia dve sviečky, rebrík a teda aj Boh zostupujú nižšie. Advent pokročil, Vianoce sa priblížili. Boh prichádza, dúfajme aj dnes k nám, aby s nami rozprával. Dnešná téma je podstatnou témou židovstva a myslím si, že každého náboženstva, teda aj kresťanstva. Téma o tom, čo je čisté a čo čisté nie je. Teda o tom, čo sa má alebo nemá, alebo inými slovami, čo nás približuje k Bohu a čo nás od Neho vzdialuje. Takže vítajte všetci. Budeme čítať z Evanjelia podľa Marka, 7. kapitolu, verše 1 až 23. Evanjelium podľa Marka, 7. kapitola, verše 1 až 23. Potom sa k nemu zhromaždili farizeji a niektorí zákonníci, čo prišli z Jeruzaléma. Všimli si, že niektorí z jeho učeníkov jedia chlieb nečistými, to znamená neumytými rukami. Farizeji a všetci Židia dodržiavajú totiž tradície predkov a nezačnú jesť, kým si predpísaným spôsobom neumýjú ruky. Po návrate z trhu nejedia, kým sa neobmýjú. Je aj veľa ďalších zvykov, ktoré prijali a ktorých sa pridržajú, oplachovanie pohárov a šálok, hrncov a medených nádob. Preto sa ho farizeji a zákonníci spýtali, prečo tvoji učeníci nedodržiavajú tradície predkov a jedia chlieb nečistými rukami? On im odpovedal, veru, výstižné proroctvo o vás pokrytcoch vyslovil Izajáš, ako je napísané. Tento ľud ma ctí perami, ale jeho srdce je odo mňa ďaleko. Zbytočne ma však uctievajú, lebo ľudské príkazy podávajú ako nauku. Opustili ste Božie prikázanie a pridržate sa ľudského podania. A dodal, šikovne rušíte Božie prikázanie, aby ste zachovávali svoju tradíciu. Veď už Mojžiš povedal, cti si svojho otca a svoju matku. Kto zlorečí otcovi alebo matke, musí zomrieť. No vy hovoríte, ak niekto povie otcovi alebo matke, to, čím ti mám pomáhať, je korban, čiže obetný dar, už mu viac nič nedovolíte urobiť pre otca alebo matku. Takto tradíciou, ktorú odovzdávate ďalej, rušíte Božie slovo a robíte veľa podobných vecí. Keď znova zavolal zástup, povedal im, všetci ma počúvajte a pochopte, človeka nemôže poškvrniť to, čo do ňoho vchádza zvonku. Ale čo z neho vychádza, toho poškvrňuje. Keď odišiel od zástupu a vošiel do domu, učeníci sa ho pýtali na zmysel podobenstva. Povedal im, tak aj vy ste nechápaví. Nerozumiete, že človeka nemôže poškvrniť, čo vchádza do ňoho zvonka? Veď tomu nepreniká do srdca, ale vchádza do žalúdka a odtiaľ vychádza do stoky. Tým vyhlásil všetky pokrmy za čisté. A dodal, človeka poškvrňuje to, čo z človeka vychádza. Zvnútra, totiž z ľudského srdca vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoločstvá, chamtivosť, podlosť, podvody, neviazanosť, závistivé pohľady, rúhania, pýcha, pochabosť. Všetko toto zlo vychádza zvnútra a poškvrňuje človeka. Ak môžete, postavte sa, budeme sa modliť. Pane Bože, stojíme tu teraz pred Tebou a túžime, aby Ty si nás očistil. Lebo vieme, že my sme poškvrnení, nečistí, lebo z nášho srdca celý deň vychádzali veci, o ktorých Ty, Ježiš, si hovoril. Závistivé pohľady, pochabosť, zlé myšlienky, pýcha. Prosíme ťa, Bože, aby Tvoje slovo nás obmilo ako vodou. Aby si nás očistil, naše srdcia. Aby sme mohli stáť tak blízko Teba. Aby Ty si sa nebál, aby Ty si mohol prísť. Kriste, prosíme ťa, zmiluj sa nad nami. A daj nám srdcia, ktoré budú čisté a budú chápať. Budú chápať to, čo znamená, že to, čo nás poškvrňuje, vychádza z nášho vnútra. A ako máme rozumieť tomu, čo robíme. Čo nás k Tebe priblíži a čo nás od Teba, Bože, vzdiali. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Pokojný večer ešte raz. Máme dnes úžasnú tému, ktorá mi príde veľmi zásadná, ako som hovoril, je zásadná pre židovstvo, zásadná aj pre kresťanstvo. Týka sa toho, čo nás Bohu približuje, čo nás od Neho vzdialuje, ale začína takým spôsobom, ako by sme nečakali, alebo je veľmi nám vzdialená. Aj ten text, ktorý sme čítali, má veľa vecí, ktoré sú na prvý pohľad ťažko pochopiteľné. Aj evanjelista Marek si ich uvedomuje a tak nám musí vysvetliť, že čože to tí farizeovia a zákonníci tam v skutočnosti dodržiavajú, lebo my už sme vzdialení od tej doby, ako boli aj pôvodní poslucháči toho, čo je Marek písal. Píše sa tam o nejakom korbáne, ktorý je obetný dar, o ktorom my zrovna nevieme, čo to je. Určite je to niečo iné ako korbáčik, ale snáď sa niečo dozvieme dnes. Táto zmetená konštrukcia tu na stene nám naznačuje, že to nie je vôbec ľahké a je tam niekoľko rozmerov, niekoľko takých okruhov, kruhov, o ktorých budeme rozprávať. No prvá vec, ktorú si musíme všimnúť, že sa to zasa týka jedla. Teda tej obyčajnej, ale pritom úplne zázračnej činnosti, ktorú robíme a musíme robiť každý deň. V podstate musíme robiť, aby sme ostali nažive. A zasa Ježiš v niečom tak ako on a jeho učedníci, aj keď tu čítame niektorí z učedníkov, teda nie všetci, niektorí robili tak, ako sa Židom v tej dobe nepáčilo, teda vodcom židovského národa. A v tejto obyčajnej, ale aj tajomnej, zázračnej činnosti sa opäť zrkadlí podstata toho, s čím Ježiš prichádza, ktorá je iná, ako by sa dalo čakať. Prvý okruh sa bude týkať toho, čo je čisté a nečisté, a začnem niekde inde. Nezačnem s týmto príbehom, lebo mi príde, že my musíme pochopiť v niečom akoby záhadu alebo podstatu toho, o čo ide, a musíme siahnuť do niečoho hlbokého a zásadného v židovstve. Základným stavebným kameňom židovskej viery je Tóra, teda 5 kníh Mojžišových. A v strede tej Tóry, v tých 5 knihách, je kniha Levitikus. Kniha Levitikus predstavuje základné usporiadanie náboženského života Izraela. Kniha Levitikus, nie len tá kniha, ale tie akoby príkazy o tom, ako život má vyzerať, sú stredom toho, tých 5 kníh Mojžišových. No neviem, či poznáme Levitikus veľmi dobre, či ho čítame. Väčšinou sa v kostoloch o tom nerozpráva. Ja si dokonca nepamätám, že by som na to niekedy tu hovoril, a už som tu 7 rokov, tak zrejme to nie je veľmi čítaná kniha, lebo je nám vzdialená. No a sú tam také zaujímavé veci. Mám tu pre vás takú hádanku, lebo som si hovoril, Ježiš hovorí za hádanky, tak aj ja by som mohol, že tak mám tu takú hádanku, že čo má zajac, opracované kamene, práca v sobotu a ostrihané fúzy kňaza spoločné? Čo má zajac, práca v sobotu, opracované kamene a ostrihané fúzy kňaza spoločné? Je nejaký návrh? Je to nečisté. Áno, je to nečisté. Zajac je nečistý, nemôže sa jesť. Opracované kamene sa nehodia na stavbu oltára. V sobotu sa nesmie pracovať, lebo to znečisťuje sobotu práca, a keď kňaz sa nechá ostríhať, tak tiež je nečistý. Fúzy, alebo aj vlasy, tuším, to je. V knihe Levitikus sa rozlišuje svet činnosti, veci, zvieratá, ľudia na čistých a nečistých. A celá tá kniha, a nie len teda v knihe Levitikus, aj na iných miestach, ale tam najviacej, rozdeľuje akoby svet na tieto dve sféry. Čisté a nečisté. Čo si pod tým máme predstaviť? Keď to úplne zjednoduším, tak by som povedal, čisté veci sú tie, ktoré nás približujú k Bohu. Nečisté veci, ako napríklad zajac, sú tie, ktoré nás od Boha vzdialujú. Myslím, že to je pochopiteľné všetkým z nás, že keby sme zjedli zajaca, tak hneď sa cítime ďalej od Boha, keby sme si my nechali ostrihať fúsy. Ja vždy mám takú slabú kázeň po tom, čo sa trocha oholím. Jednoznačne sa to prejavuje v týchto oblastiach. No, nie je to tak, je to nám vzdialené, ale je to niečo, čo bolo podstatné vtedy a podstatné aj teraz. To je prvá myšlienka, že teda čo nás čisté a nečisté, čisté nás približujú k Bohu a tie nečisté nám akoby bránia Boha spoznať hlbšie. Teraz druhá myšlienka, ktorá je tam podstatná, je bežné stať sa nečistým. To nie je nič nenormálne, keď sa Židia, starí Izraeliti stali nečistými. Lebo to sa odohrávalo napríklad u žen, keď menštruovali, boli nečisté, alebo v iných situáciách. Normálne je stať sa na čas nečistým. Je zlé, keď človek ostane nečistý dlho. Lebo tak, ako kniha Leviticus rozdelila, čo je čisté a nečisté, tak aj vysvetlila, ako sa človek môže z nečistého stať opäť čistým. Že to sa človeku prihodí. To sa stane. Sme normálni ľudia. Nečistými, vzdialenými od Bohu sa môžeme stať rýchlo. Cez rôzne veci. A to myslím, že je dobré posolstvo aj pre nás počuť. To nie je nič, čo je tragické. No tragické je v tom ostať. Nevyužiť tých možností, ako sa približiť k Bohu cez očistenie. Keď teraz dnešní ľudia čítame knihu Leviticus, tak nám to sa zdá úplne vzdialené. Vôbec tomu nerozumieme. A zásadná otázka vôbec, aj v židovstve súčasnom, ale najmä v kresťanstve, je, čo tieto predpisy vôbec znamenali. Aký mali význam? Prvá myšlienka, ktorá sa objavila a ktorá sa dlho udržiavala, a myslím, že sa stále udržuje, že ide o hygienické predpisy. Že teda to bol Božia rada, ako udržať v tom Izraeli určitú hygienu, aby sa teda choroby napríklad nešírili. Napríklad nemôžu ísť židia, nemôžu ísť bravčové meso, lebo spôsobovalo určitú chorobu. Napríklad, čo je známe, nepoznám tú chorobu, ale čiže to známe. Alebo napríklad je treba umývať si ruky, hej, pred jedlom. Lebo to pomáha človeku. A to myslím, že dodržiavame celkom všetci dôsledne. Nemyslíme si, že je v tom nejaká záhada. Má to hygienický význam. A takto by sa dalo pozrieť aj na iné rituály, ktoré sa vlastne v tom Izraeli vykonávali. No ale keď to čítame podrobne, tak zistíme, že napríklad tie neopracované kamene na stavbu oltára tam zrejme nejakým spôsobom nezapadajú, nám príde. Potom aj to strihanie tých fúzov tam úplne nesedí. Takže čo s tým? Tak sa objavil druhý názor, ktorý sa stal celkom takým známym a rozšíreným, že sú to absurdné príkazy. Že teda v nich nie je žiadna logika. A v tom sú dôležité pre Izrael. Lebo keď my dodržiavame niektoré veci, napríklad umývať si ruky, keď nám rodičia povedia, že si máme umývať ruky, tak si ich umývame, ale keď už sme dospeli, tak to nerobíme, že nám to rodičia povedali, alebo chápeme, že to nám v niečom slúži. Ale keby sme tomu nerozumeli, tak by sme to robili len z úcty k tej autorite, ktorá nám to povedala. A teda význam tých absurdných prikázaní je v tom, že ich ľudia dodržiavali nie, že rozumeli tej logike, ale že vedeli, že im to Boh povedal a kvôli tomu, že to bol Boh, tak ho posluchli. Ani jeden z týchto dôvodov sa mi nezdá výstižný a ja presne neviem, v čom podstata tých prikázaní spočíva, alebo teda nevedel som, ale včera mi to bolo zjavené. Ja som sa tým trápil celé popoludnie, premýšľal som nad tým, ale potom mi to bolo zjavené cez kvety, cez kyticu. Kytica mi to zjavila. Ja som išiel včera večer na návštevu, potom čo som si pripravoval túto reč, a predtým som ešte išiel kúpiť kvetiny do kvetinárstva. Prišiel som do kvetinárstva a poprosil som tri rúže so zeleným do papiera. A tá predavačka hovorí, no mám vám to vystavať alebo do roviny? Ja som, že čo? Že, o čom sa rozprávame? A ona, no tak chcete to tak kaskádovi to vystavať, hej, tie kvety, alebo všetky tie budú v rovine? No som hovoril, no tak ja neviem, že na čom to záleží. A ona hovorí, no tak je to pre mladú babu alebo pre zrelú ženu? Ja som hovoril, tak je to pre zrelú ženu. No tak to je kaskádovito. Som hovoril, aha, Takže krása má svoje pravidlá, som hovoril. A ono, samozrejme, krása má svoje pravidlá. Keď je to kaskádovito, tak to proste je viacej decentné a zodpovedá to tej zrelosti tej ženy. Keď je to do jednej roviny, tak je to také mladické. Takže krása má svoje pravidlá, poučila ma kvetinárka a ja som vlastne pochopil tie princípy Levitiku. Princípy Levitiku sú podobné. Nejaké pravidlá tam sú a dávajú zmysel v určitom diskurze, no človeku, ktorý pristupuje k tomu zvonka, tak mu to nedáva žiadny zmysel. Ja som nechápal vôbec, o čom sa rozprávame, ale ona v tom videla podstatný rozdiel. Pred 30 rokmi sa objavila kniha britskej antropologičky Mary Douglas, ktorá sa úplne iným spôsobom pozrela na tieto zákony a pravidlá v Levitiku a zmenila chápanie vlastne súčasné tých pravidiel. A ona hovorí, každá spoločnosť, každá kultúra, okrem našej západnej modernej, mala určité pravidlá, akým spôsobom by svet mal fungovať. Čo je krásne, čo nie je krásne. Čo je dobré jesť, čo nie je dobré jesť. Ako sa máme obliekať, ako sa nemáme obliekať. Nie, že by všetko bolo možné. To znamená, nie, že by bolo možné kúpiť kyticu a urobiť si to hoci ako. Sú určité pravidlá krásy, ktoré sa k niečomu viacej hodia, k niečomu menej. Nie sú to veci, ktoré sú tak jasne dané, že hneď pochopíme ich význam. Človek zvonka hneď povie, no jasné, že kaskádovi to zrela, že na to úplne, to je jednoznačné. Ale majú v niečom naznačujú, že ten svet je usporiadaný. A keď je ten svet usporiadaný, tak má usmerňujúcu hodnotu. A ona sa pozrela na tie veci, ktoré sú v Levitiku a naznačujú, akoby sú tam určité veci, určité princípy, ktoré v niečom stále majú zmysel, aj keď by sme tie jednotlivé príkazy možno takto neurobili. Napríklad, úplné je lepšie ako neúplné. Úplné je lepšie ako neúplné. Človek napríklad by mal mať dve ruky. Keď má len jednu ruku, tak je neúplný. Alebo by mal mať dve nohy. Keď má len jednu nohu, tak je neúplný. A preto niekde sa objavuje v Levitiku, že človek, ktorý prichádza k Bohu, má byť dokonalý. Keď je nejakým spôsobom poškodený, alebo chorý, alebo má vyrážku, je viditeľne chorý, nemôže pristúpiť, lebo nie je dokonalý. Nie je úplný. Nie je to tak, ako to má byť. Že tiež je dôležité, keď veci oddelujeme. Lebo keď je miešame, tak potom sa nám strácajú obidve časti. Napríklad práca v sobotu. Keď máme deň odpočinku a pracujeme, tak sa ten odpočinok v niečom pokazí. A toto ja teraz už chápem trocha. Keď si poviem, že ten svoj deň odpočinku, že trocha niečo porobím a potom si oddychnem, tak ten oddych je úplne iný, má úplne inú kvalitu, ako keď je tam len ten oddych. Čiže keď sa tie dve veci zmiešajú, tak ani jedna tam nie je poriadne. Že prirodzené, to je ďalší príklad, prirodzené je lepšie ako neprirodzené. Akoby tie neopracované kamene sú krajšie, lebo sú prirodzené, ako keby sme ich museli otesávať. Sú krajšie v niečom, lepšie vyjadrujú tú prírodu a všetko dookola. A to tiež si myslím teraz celkom chápeme, keď idem do obchodu, tak bio je drahšie ako umelé. Se vraciame akoby oblúkom naspäť, a zistujeme, že čo je prirodzené, tak je v niečom lepšie. Aj keď to nie je úplne jasné. A posledný, a ten je zrejme najdôležitejší pre Izrael, že čo je plné života, tak to je ono. A kde je smrť trocha prítomná, tak to nie je dobré. Lebo smrť nás od Boha oddeluje. Život nás k nemu približuje. A napríklad to je tá otázka menštruácie. Že žena, keď menštruuje, tak akoby to je okamih, kedy nemôže mať dieťa a teda je tam viacej prítomná smrť ako život. A v tom je tá tragédia príbehu, ktorý sme tu mali pred niekoľkými týždňami, kedy tá žena mala neustále krvácenie 12 rokov. Akoby zápasila s tou smrťou stále. Tá smrť tam bola úplne prítomná. A preto Ježiš prichádza ako ten život a vlastne premieňa to. Ďakujem. Mary Douglas, myslím, priniesla, nevysvetľuje všetko tento model, ale vysvetľuje v niečom princíp, ktorý zdá sa, že v niečom len hmlisto, ale sa ho dotýkame aj v našej spoločnosti. Že niektoré veci ako majú zmysel, aj keď to nie je tak uchopiteľné, že keď pracujete pri vašom dni odpočinku, takže všetko je pokazené. Ale v niečom ten deň je akoby nečistý, je trocha porušený. A to tak i pri iných situáciách. A viacej si všímajú smrti v rôznych podobách ako my. Takže toto je celý základ toho, o čom Ježiš začína rozprávať a na čo sa zákonníci pýtajú. Ja som chcel vysvetliť, že ten svet, o ktorom zákonníci rozprávajú, má zmysel. Že v niečom má zmysel veci oddelovať, vracovať sa k prírodzeným veciam, pozerať sa na to, ako veci majú byť, bojovať za život a brániť sa smrti. No ale teraz prichádza Ježiš a všetko to dekonštruuje. V tomto príbehu sú dve časti. Obidve sú o tom, čo človeka znečisťuje. Problém. Za Ježišom prichádzajú farizei a niektorí z Jeruzaléma a tým pádom sa nám postaví do veľkého už kontrastu to, čo sa celý potom zbytok toho Markovho evanjelia bude len vyostrovať, že teda Jeruzalém a tí zákonníci stoja na jednej strane a potom Ježiš a jeho učeníci na druhej strane. Tí, ktorí sú z Galileje, z tej chudobnej časti. A tu sú ten Jeruzalém a tá Galilea, tí farizeovia a tí učeníci. Prichádzajú, že niektorí z tých učeníkov jedia s neobmytými rukami. Že prečo nedodržujú tradíciu otcov. A potom nám to tam Marek nejakým spôsobom vysvetlí, že teda si poriadnym spôsobom, alebo ako je to tu napísané, predpísaným spôsobom neumýjú ruky. Tak ja tu mám takú názornú pomôcku. My sme sa mohli myslieť, že to je také hygienické nariadenie, že teda si neumýli ruky pred tým jedlom. Hej? Ale v skutočnosti ten text tam má, že si neumývali ruky pesťou. Čo už my neprekladáme, takmer žiadne preklady to neprekladajú, lebo nevieme, čo to znamená. Tak mohlo to znamenáť napríklad, že pesťou nabierali vodu, hej, a teraz ju liali na tú druhú ruku. To je jedna varianta, hovoria jedni. Alebo druhá varianta je, že teda poriadne si museli drhnúť tú ruku, že vlastne tou pesťou drhli dlaň tej druhej ruky. Hej. Alebo to môže znamenať, že si vlastne museli umyť tie ruky celé, že teda nie je len tak, ako keď náš Šimon sa umýva potom, keď ide na záchod, ale že vlastne musia celú tú ruku až po to zápestie si umyť. Teda nejde tu, už vidíme na prvý pohľad, nejde tu o to, o hygienický spôsob umývania rúk. Tí učeníci nie sú kritizovaní za to, že majú špinavé ruky a teraz špinavými rukami jedia, ale že keď sa vrátili z trhu, a kto vie, čo na tom trhu bolo teraz? Že tak tam mohli byť nečisté zvieratá. Alebo to by tam mohol byť nejaký chorý človek. V tom bola tá myšlienka. A boli rituálne nečistí a chcú jesť, tak musia si umyť ruky. V tomto židovstvo sa snažili akoby zabrániť tomu, alebo nájsť spôsob, ako človek sa môže očistiť, keď náhodou sa niečoho dotkne, čo by nebolo správne. Položia Ježišovi túto otázku. A Ježiš odpovedá spôsobom, ako typickým pre Ježiša, že vôbec na túto otázku neodpovedá. Hovorí o niečom inom. Že to je symptom, na čo sa oni pýtajú, napätia medzi Božím príkazom a ľudskou tradíciou. A má dva príklady pre nich. Prvý, no pozrime sa, čo hovorí prorok. Hovorí. Obľúbený prorok Ježišov je Izajáš. A tak cituje Izajáša. Tento ľud ma ctí perami, ale jeho srdce je odo mňa ďaleko. Zbytočne ma však uctievajú, lebo ľudské príkazy podávajú ako náuku. Dobre o vás povedal Izajáš pokrytci, hovorí. Vy ma ctíte perami, ale vaše srdce je ďaleko. A poukazuje na podstatu problému, ktorý je inde akoby. Alebo možno, že nie je úplne inde, ale zdá sa nám, že je inde. Netýka sa toho, ako sa majú umývať, kto je čistý, kto je nečistý, ale čo je Boží príkaz a čo je ľudská tradícia. A on hovorí, vy sa vlastne zaujímate len o vonkajšie veci. Vy ma ctíte perami, ale podstatné je srdce. A srdce vaše je ďaleko. A aby to podtrhol, tak má druhý príklad. Prvý bol, čo hovorí prorok, druhý je, čo hovorí zákonodárca. Izajáša citoval, teraz cituje Mojžiša, ktorý teda prináša zákon a hovorí tak, čo vám povedal Mojžiš, rodičov si treba ctiť. A ešte tam potrhne, že kto si ich nectí, musí zomrieť. Čo hovoríte vy? Dar rodičom sa dá obísť. Vlastne toto sa netýka toho, že si malé deti majú ctiť rodičov, ale že si dospelí ľudia, že sa majú postarať o svojich rodičov, ktorí už sú nemohúci a je treba sa o nich postarať. Že toto je to prikázanie. A že teda tá pomoc, a to sa rozvinulo v židovstve, má byť rôzna, napríklad aj finančná, lebo už tí rodičia starí si nemôžu zarábať nebo nemajú obživu a je treba im nejakým spôsobom pomôcť. A židovská tradícia mala ešte takú jednu možnosť, že namiesto toho, aby som tie peniaze dal tým rodičom, tak ich dám do chrámu alebo dám ich do synagógy. To je ten korban. To je obetný dar. A potom už nie som zaviazaný pomáhať rodičom, lebo ja som si tú svoju povinnosť splnil, možno menšiu alebo jednorázovú, a už sa nemusím starať o tých rodičov. A Ježiš hovorí, že tak by to byť nemalo. Ľudské musí byť podriadené Božiemu. Nie je možné, aby tá ľudská tradícia nejakým spôsobom išla proti tomu Božiemu slovu, Božiemu príkazu. Tak Ježišova odpoveď je úplne nečakaná. Ide hlboko. Nepozerá sa na to, či si máme umývať ruky, alebo ako si máme umývať ruky. Poukazuje na to, že ľudská tradícia, a hovorí, že to vy ste tí, pre vás je dôležitejšia tá ľudská tradícia, pozerá sa na prípady, keď ľudská tradícia ide proti Božiemu príkazu. A potom ide ďalej, ale téma nám ostáva. Téma čistoty ostáva a opäť je tá istá otázka, čo človeka znečisťuje. Ježiš vychádza von, zvolá si zástupy ľudí a hovorí im, dobre ma počúvajte, človeka nemôže poškvrniť to, čo do ňoho vchádza zvonku, ale čo z neho vychádza, toho poškvrňuje. Ježiš pokračuje, môžeme to myslieť ďalej? Ježiš pokračuje v tej téme a znovu sú tam tie styčné body. Otázka čistoty, otázka úst, alebo ústa sa vlastne povie pery, dobre? Ústa sa povie, že? Slovensky. Ústa, pery a srdca. A hovorím, vy nechápete, že čo do človeka prichádza, tak ho nemôže znečistiť? A len čo z neho vychádza? Tak učeníci to nechápali, ani ja to presne nechápem. Lebo mi to pripadá, že by človeka predsa znečistilo, čo do neho prichádza. Človek sa znečistuje rôznymi spôsobmi, aj čo počuje, aj čo vidí, aj čo sa dotýka. To predsa do človeka nejakým spôsobom prichádza. Ale Ježiš hovorí, nie, nie, nie. To, čo z človeka vychádza, toho znečistuje. A tak učeníci, keď sú s ním o samote, tak zasa hovoria, tak vysvetli nám toto podobenstvo. Takže opäť je to podobenstvo, tak ako Marek nás varoval, Ježiš hovoril len v podobenstvách, že vysvetlí nám to podobenstvo. Ježiš hovorí, tak ani vy to nechápete. A teraz to vysvetlí širšie. A hovorí, že kam ide to, čo do človeka ústami vchádza? Však premýšľajte, kam ide to, čo do človeka ústami vchádza? A hovorí, no tak ide to do brucha a potom to ide do stoky, keď to vyjde z človeka. A mám druhú otázku. Odkiaľ ide to, čo z človeka ústami vychádza? To sú dve geniálne otázky. Čo človek ústami prijíma, tak ide len do brucha a potom ide do stoky. Ale čo ústami vychádza, teda slova, tak to vychádza zo srdca. Čo je dôležitejšie, srdce alebo brucho? Vnútro alebo vonkajšie veci? No vnútro je podstatné. A Marek tam dodá takú vetu, ktorá je magická. Tým vyhlásil všetky pokrmy za čisté. Týmto povedal, všetko môžeme jesť. Teda aj bravčové, aj zabíjačku. Všetko môžeme jesť. Čo je pozoruhodná veta, lebo keď čítate ďalej skutky apoštolské, tak zistíte, že apoštol Peter toto nevie. Lebo on, keď mu Boh tam zjaví, že má jesť nečisté zvieratá, tak hovorí Bože, to ja som nikdy ako nerobil za celý svoj život, ani to robiť nebudem. A musí ho Boh takýmto zjavením presvedčiť, že môže. Aj keď tu už Marek nám, a zrejme to bolo napísané neskôr, Marek píše, toto je základ toho, že toto, čo Ježiš povedal, tak to je to, čo potom tomu Petrovi bolo zjavené v tom zjavení, alebo v tom sne, čo on videl. To je to, čo potom cirkev dlho o tom premýšľala a debatovala a to je to, na čo stále niektoré cirkvi ešte neprišli. Ale tuto už je. Všetky pokrmy sú čisté. Čo to teda znamená? Ako tomu máme rozumieť? Ježiš akoby dekonštruuje celý ten svet židovský, ktorý dával nejaký zmysel. Zrazu všetko sa môže. Božie je nadradené ľudskému. Je prvá vec, čo si to z toho máme zobrať. Božie má vždy ostať nadradené ľudskému. Že my vymýšľame rôzne tradície, ako tu sedíme, ako sa tu oblieká ten farár, čo tu má hovoriť, ako keď sa postavíme pri piesni, keď si sadneme pri modlitbe, alebo ako to robíme, opačne vlastne. A akým spôsobom my pristupujeme k Bohu, čo nám pripadá, že je vhodné, čo je nevhodné. Božie pritom musí byť nadradené tomu ľudskému. Akoby vždy sa musíme vracať naspäť a pýtať sa, čo Boh chce, čo tá Biblia nám hovorí. Vnútorné je nadradené vonkajšiemu. Srdce je základom. Srdce je to podstatné. Zo srdca vychádza všetko dobré aj zlé. Tam sa odohráva zmena človeka. Tam sa odohráva všetko to podstatné. Vnútorné má byť nadradené vonkajšiemu. Všetky vonkajšie úkony majú byť podriadené tomu, čo je vnútorné. Čo vedie až k tomu, že sa objavuje v Biblii, v Novej zmluve a potom u cirkevných otcov úplne radikálne výroky sa objavujú. Napríklad u apoštola Pavla alebo v listu Titovi sa objavuje čistému všetko je čisté. Takže keď si čistý, všetko môžeš. Teda nie je nič ti zakázané. Nie len jedlo, ale aj akékoľvek iné veci. Akékoľvek iné alkoholické nápoje. Akékoľvek iné veci. Čisté mu všetko čisté. Alebo Augustín potom povie, miluj a rob si, čo chceš. Taká veta, ktorá je prisudzovaná Augustinovi. Čiže keď miluješ, keď si plný lásky, tak môžeš robiť, čo chceš. Samozrejme, nemôžeš zničiť tú lásku, ale nie sú žiadne pravidlá. Keď miluješ, tak môžeš si robiť, čo chceš. Lebo to je úplne, potom to tvoje srdce je to, ktoré je hlavné, čo to rozhoduje. No ale je to tak. Zase teraz ja to budem dekonštruovať. Je to tak. Je to taká, dá sa takto radikálne úplne žiť. Nie je nejaká tradícia dôležitá, alebo nie je niečo vonkajšie užitočné? Znamená to, že nič vonkajšie a nič ľudské nie je správne? Že teda nemá byť nič? Neznamená, lebo nemôžeme byť bez ľudského a nemôžeme byť bez vonkajšieho. Nejako sa musíme obliekať, nejako sa rozhodujeme, čo budeme jesť, nejakým spôsobom sa správame v deň odpočinku, nejakým spôsobom si striháme vlasy a fúsy. Proste robíme tieto rozhodnutie. Nejaké ľudské je vždy prítomné. A tak si myslím, že si musíme položiť otázky. Kedy vonkajšie pomáha prehlbiť vnútorné? Kedy to vonkajšie nestojí, že v ceste tomu vnútornému alebo Božiemu, ale pomáha to naplniť? A kedy ľudské vyjadruje zmysel Božieho? Kedy to naše ľudské, na čo prídeme, tá naša chabá tradícia, kedy vyjadruje zmysel toho, čo Boh chce. Opäť, že nestojí proti tomu, ale nejakým spôsobom naplňa, vyjadruje to, čo Boh chce. Dnes som celé to moje rozprávanie vystaval na tom, že budem stále akoby rušiť to, čo sa povie predtým. Že som najskôr sa snažil povedať to, ako teda ten židovský svet dáva zmysel a potom ako Ježiš ho ruší. A teraz, že vlastne nedá sa to úplne zrušiť, lebo máme nejaké vonkajšie ľudské. A teraz to opäť ruším tým. Ja som hovoril, že v tej starej zmluve akoby dokonalý človek, ten čistý, ten, ktorý je úplný aj, teda akoby človek, ktorý nič mu nechýba, nechýba mu žiadna končatina napríklad, ten môže stáť pred Bohom. Aby to ukázal na to, že Boh je dokonalý. Ale teraz máme advent a musíme si uvedomiť úplne v hĺbke, že ten Boh, ktorý k nám prichádza, je handicapovaný Boh. To proroctvo Izajáša o tom, že prichádza ten, ktorý je tak doničený, tak pobitý, že sa na neho takmer nemôžeme pozrieť, je obraz človeka, ktorý je handicapovaný. Ten Boh v Kristovi ukazuje, že ešte všetko je trocha ináč. Akoby, že nikto nie je vzdialený od Boha, lebo on neprichádza ako ten dokonalý muž, ktorý je svalnatý a silný, ale prichádza ako zničený, doráňaný, handicapovaný Boh. A ja si myslím, že to som urobil chválne preto, že sa mi zdá, že táto téma, čo nás Bohu približuje a nepribližuje, je téma, ktorá neustále chce túto dekonštrukciu. Že si stále musíme pokladať otázky, k čomu to je. Či tie tradície, čo máme, zvyky, čo máme, tie vonkajšie veci, čo robíme, či vyjadrujú tú podstatu. Že znovu a znovu sa musíme pýtať po tej podstate. Akoby dekonštruovať to, tak ako som to robil v celom tom príbehu. A druhá otázka, ktorú mám, je, že k čomu sú tie vonkajšie rituály? Pýtať sa potom, že to, čo robím, či to, čo robím, mi pomáha ostať čistým, alebo či mi to bráni. Keď prídete do kostola, ktorý je veľký, katolícky, tak tam uvidíte ľudí, ktorí sa dotknú tej istej vody a urobia si kríž na seba. Pokrižujú sa. Čo to znamená? Nie je to niečo, čo by nemali robiť? Alebo čo musíme robiť? Myslím si, že podstatná otázka je, čo mne pomáha, aby som sa priblížil k Bohu. Keď mi to bráni pochopiť to, že už ma Boh očistil, však toto ma neočisťuje, to so mnou nič nerobí, tak to nemám robiť. Ale keď mi to pomáha, keď to vyjadrí to, čo sa stalo vo vnútri, vo mne, nejakým vonkajším rituálom, že mi to priblíži to, čo Boh pre mňa urobil, tak to môžem robiť. To čisté a nečisté sa láme na tom, čo je v našom srdci. A akým spôsobom, čo mne pomáha, aby som bol Bohu bližšie. Povstaňme, prosím, k modlitbe. Pane Bože, v tom príbehu Krista je na jeho konci jeden človek, ktorý má ruky umyté tým najlepším, najobradnejším spôsobom. Volá sa Pilát. Pane Bože, prosíme ťa za to, aby sme boli viacej ako tí učeníci, čo majú ruky neumyté, ale v srdci je niečo rydzie a nie ako ten Pilát, čo je navonok v poriadku, ale vnútri je ovládaný zlom. Prosíme ťa, Bože, aby ty si bol ten, ktorý nás očisťuje. V mene Krista. Amen. tom, čo Ježiš hovorí, je vždy viacej, ako čo na prvý pohľad vidíme. Dnes sme počuli o tom, že môžeme jesť všetko, no o týždeň zistíme, že tam bolo viacej. Že vlastne to znamená, že môžeme jesť hoci ktorým človekom. A to je teda budúca streda. Pekný večer.